Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guziei eta egunon Chantal eta
egunon Mikel, egunon Beñadin.
Eta egunon Beñadin.
Bai.
Untxasi este.
Bai.
Beñadin errandu gaur. Zintak gaur. Bai. Gaurkoa da urteuntako azken kultur kuboa.
Bo, egia.
Eta bai, gero.
Eta gero uste dugu edo.
Erdu den astean, bakantzak eta bai, egu berria.
Bakantzak ez, ez den entzate bakantzak.
Hare, prenitzen da, berriz hasten da.
Egu berriko espiritua heldu da.
Ez bat ere egu berriko espiritua.
Amodioa, maitasuna dena, hare,
eta bai, eta elkartasuna, eta hori guztia. Eta beaz, baina nala ere, heldu den urtean. 2023an berriz. Beraz bilduko gira.
Ah, bo.
Bai, uf. Bai, bai, nola ez. Nola ez.
Arno bero batekin.
Hori da, bai, betu biztan da. Eta, ala ere, gaurko emankizuna, beraz, azkena izanki, bai. Bai, badu sorpresa puntu ale, bat. To. Bai?
Zerta sorpresa.
Ah, ikusiko dugu benan lehen lehenik.
Bai.
Xantalek aurkeztuko digu lehen gaia zein izanen den.
Ale, Xantal, egazu.
Ezagutu dut txomin urriza. Ezagutzen duzu txomin urriza?
Bai, bizikiuntza.
Bara.
Eta?
Musikaria.
Musikaria, gitar jolea, eta...
Gitar jole bat, da musikari bat ere.
Bai. Ah, da, me...
Ados, ados.
Zehatza izaiteko.
Ah,
eta ala, eta...
Hainbat taldetan ibiltzen da.
Ala, hainbat taldetan ibiltzen da, eta bezika ipatu ditu talde bat.
Nun ikusi duzu?
Bai honan.
Ato?
Kruzatu dut, hala, izatu.
Ez zenta Durangoko emankizunak noiz ateratuko dira.
Ah, laizter, bai, urte bukera intzina, jada, izanen dugu, zenta hori erra, eipatu behar dugu.
Izatzen diat,
Bai, bibazu, baina di. Durangoko azokan izan gira, nola, ez, urtero bezala, salbu azken urteetan pandemia dela eta eta berri zandik material parrasta bat ekarri dugu, amasei elkarrizketa egin ditugu, ara ekipa osoa joan gira arat eta ara jende artista, idazle, argitaletxe guztien gibelean izan gira.
Servitzariak ere? Ah, ez dakit da, bada animaleko giroa, orduan.
Bomo, baditugu, interesgarri, parrasta bat. Eta, beraz, vinil taldea aipatuko dauku, txomin urrizak.
Ados.
Bai.
Eta gero sorpresa, randu dan bezala.
Ba, ba, ba. Mo, ados, ados. Untxa.
Are, bainan, azteko.
Azteko, beden, azteko, zait.
Bai, guazen.
Ah, Xantal.
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.
Xantal urduri da, zenta azken emakizuna izanki, berak atxemandu berri berezi bat, bitxi bai. Bat, o, edo bai. Galdera, edo ez dakitzen den.
Da, galdera, bai.
Galdera bat.
Bai,
muntza.
Ikizu, be, urte ondarean girera.
Ados. Gabonetako espiritua, inbeste bai, maitatzen nik, dasuna.
Da, urtatz gauen zer, badira oitura, oitur bereziak mundan zer. Eta hor, jonen ez, Portugalera. Beñadin. Zuri pentsatu dut. Orduan, Portugalen.
Bai.
Urtatz gauen zat. Zer egiten dute Portugalen.
Absenta edan. Edo Porto.
Sardinak.
Iru aukera ditut. Amabi sardina kolpe emaiten dizkiote ezkerrean den pertsonari.
Amabi sardina kolpe, ontsa, ados.
Dirua ezartzen dute haien zapetetan eta martxa virtual baten gainean pasatzen dira. Edo amabi kolpe emaiten dizkiote eskuinean den pertsonari kolorezko mailu batekin.
Bigarrena.
Ah, ni hirugarrena, azkena, bai.
Beñadidek, ira bazizu, txaro Beñadin.
Erdi portugale xanuk.
Zure, zure xapinetan dirua ez. Zartu eta egin olako dantza virtual bat, ez dakit zer.
Egiazkoa, egiazkoa.
Ah, bai, ados, untxa.
Ateratuko luk horre kariketan eta bu!
Absenta basu eder batekin, makailua eta sardinak. Bo, untxa. Giro, Zer gehiago?
Gero Chantala.
Gero badut beste galdera bat mazitu deus ikusteko horik.
Egu berriarekin.
Egu berriarekin edo...
Aski sinuan egu berriarekin.
Bai. Zenbat pixatzen du gule planetak? Iro kera ditut. Beti, hau 6 mila milioi milioi tona. 6 mila milioi tona. Edo... Amar mila milioi tona.
Galdu naiz.
Lehena.
Bai, ni ere hori errango nuke. Ale, lehena, bai.
Eta bai, lehena. 6 mila milioi milioi tona. Bakizu zanpat zero badiren, hor?
Amabi.
Amabi geibi. Amalau.
Amazazpi.
Aha.
Zuntza egan ordo.
Ez urbiltzinen, urbiltzinen.
Ez hau zen duzue...
Badakizue.
Ez hau zen duzue... Nerketa unitatea. Badira kilogramo, mili...
Bai, tonak.
Eta olako zenbakiekin, ogeita zazpi zero zenbakiekin. Bakizu nola, zer da, unitate...
Megagramo.
Es.
Megatona, gigatona, metatoma.
Metatona.
Es. Allez.
Stakitni. Hipertona.
Es.
Sonatona.
Sonotone. No, allez, guasen.
Jona grama.
Ah, Ronaldo grama.
Jona. Es cola.
Jona.
Ah,
Jona. Jona.
Voilà. Bon.
Alors qui tout doutait, il s'est nourri de la bichie en fait.
Ah ouais. Mille esquerres chantales.
Mais il y a aussi ta. Quand tu insistais.
Bon. Allez. Bah. Oui, bah, mille esquerres
chantales. Mille esquerres chantales. Mille esquerres chantales.
Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Kultur kuboa.
Are eskan emakizuna izan ki bialdiz pastu dut jingela eta bai, eta horrein pastuko gira musikarat.
Hola, beti ber musikarekin hola laia eta...
Alatuko duzu.
Egun batez ikusiko. Bo, bidaiatuko gira...
Portugalerat.
Ez, Finlandian.
Ah, bai,
Finlandianat, bai. Zer egiten dute Finlandian neguan elur horreinekin? Elur horreinek
adar luzeak dituztenak.
Bai, hori da. Eraikitzen dituzte egurrezko zubiak biden gainean usteko elur horreinak pasatzen trankide. Tindatzen dituzte hien adarrak fluoz gauaz ikusteko. Alkola ezartzen dute hien janarian hotza baita. Edo presondegian ezartzen dute aitatxi xar bat bizar xuri batekin eta gorriz jantzia zenta animaliko perver bat da.
Nik errango nuke azkena eta bigarrena fluoz tindatzen dituztela darrak.
Fluoz, bai ere.
Hori da. Bo, bitxi atxe baiten diat. Bai. Luiz normal da
zen. Normal, bai, bai.
Alkola errango nuen. Bako xago ere gauza. Oi, beste bidai bat eginen dugu. Ipar Korean.
Aha.
Voilà.
Ipar esego.
Ipar.
Pyongyang.
Ez egin hori zen den.
Pyongyang. Ah, bai. Je n'ai sur itse. Bai.
Zer debekatua da.
Kim Jong Un.
Hori da Hun.
Hun. Hola, kosar bai.
Zer debekatua da Ipareko Korean.
Gauza gutxi. Dena isudak, uste dut.
Cannabis erretzea, Coca-Cola edatea, porno begiratzea, edo ginez bestitzea.
Chantal?
Coca eta ginez bestitzea.
Zu bat gehiago.
Bai.
Eranen duzu.
Lehena ere. Bai.
Cannabis?
Bai.
Sigur zidar, Mikel?
Bai, hori errango nuke, bai.
EBS. En fait, denak salbu cannabis. Zenta haizu da han, eta ez da bat ere ez dute kontsideratzen droga bat bezala.
Ah, bai, eh?
Ouais. Huri haizu da.
Ados.
Eta... Eden, voilà, regea maite bali manduzu, joiten alzidarat.
Baina ez gin bat zuekin.
Are, azken bat. zer motako beldurra da lakanofobia. Lakano jantzi beltzak bestitzea, bahazkiak, uainak edo teila gorriak unkitzea. Eta azken urtekoa. Istekritxoa. Lakanofobia.
Lakanofobia.
Berriz errande aukerak.
Jantzi beltzak bestitzea.
Bai.
Bahazkiak, uainak edo teila gorriak unkitzea. Lakano.
Uainak unkitzea.
Uainak unkitzea. Bai. Ez da hori. Da uainak, bai.
Edu... Eta, lakano, ez da surf...
Bai, hori da, Mikel. Ez fina, espiritu fina.
Ere, Chantal, hau zu aukera irabazteko. Azken lehiaketa.
Gorria.
Teila gorriak
unkitzea? Teila gorriak, bai.
Bat ere, bahazkiak.
Ah, bai, eh?
Ebe, vegano balimazida eta lakanofobo
balimazida, ah, bai.
Gakantzida.
Ah, eta bai, bai. Ah, bai, eh?
Bai.
Arri, arri.
Bai, izu gehiara, bai.
Zumbat gozik
azten dituzu. Bileskar baina dina.
Bileskar Chantal, zuri, eh? Zinez, eh?
Ala ere...
Zumbat eran duzu, neurria hori? Nola deitu duzu?
Juanagrama.
Juanagrama.
Juanagrama, ahane. Kateixaren ilargi lore entzutuko para izan dugu, eta horrein beste estilo, musika estilo batetara zian gira.
Txominekin.
Txomin urrizarekin. Eta beraz, venil proiektuarekin atera baitute diska berri bat. Eta
beste zerbait.
Eta beste zerbait. Ah, egu berriko garia.
Beste sorpresa.
Goazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, ni Txomin Urriza naiz, hogeita ama lau urte ditut, eta Baionan bizi naiz. Itzultzailea naiz, ofizioz, eta musikaria naiz, baina horrek ez dut dirurik emaiten, beraz plazeraren dako da.
Ados, ez du dirurik emaiten musika?
Ez, batzuek egiten zuten joken jolak ez zuela dirurik emango, eta gureak behintzat ez du dirurik emaiten.
Ados. Bambe gaur interesatuko naiz zure musikari biziari. Azteko, nola sortu zizaizun musika egiteko gogoa? Zara zure lehen oroitzapena musikarekin?
Musikarekin lehen oroitzapena eta musika egiteko gogoa ez dakit zuzen noiz den, baditut irudi batzu bizkizeatzak, adibidez Juan Carlos Perezen kontzertu bat Endaian, Variete Zineman. Tipia nintzen ez dakitzen bat urte nituen, burasuek eraman ninduten eta argitu ninduen. Hori kontzertuarena, gero etxean musika bazen beti. Aitak entzuten zuen aski musika zuzena eta binarioa, beraz joka, funka, regea. Amak gauza melodikoagoak ejanen dut. Eta gero bidarraira joaten giren familia ikustera igande guziz, eta ara joaitean eta sartzean bidea pixka luzea zen tipitan eta musika sartzen zuten. Eta Led Zeppelin bereziki, eta burasoai janien, nik nahi dut bera bezala gitarra jo. Bo, hori ezinezkoa da, baina hori izan zen gitarra ikasteko lehen urratsa.
Nola ikasi duzu gitarra?
Lanetik egina elkartean ikasi dut, Hendaiako musika elkarte batean, eta beraz ez bat ere kontserbatorioaren bidetik. Bo, entxeatzen dira, beti irakasleak esplikatzen nola funtzionatzen duen, beraz gamak eta akordeak eta nota segidak, baina bo, GPA zirelarik ezaitu baita ezpada interesatzen, nahi duzu jo bere ala, eta beraz bide hortatik aski bide zuzenetik eta ez bat ere solfegioaren bidetik.
Ados. Eta joitzen zira zure lehen gitarraz?
Bai, 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 laguna ginetan auzo batzuek emana, folk gitarra bat, ahondia, biziki zaila jotzeko gaztetako eritipiekin, soka zapatu eta ezin nota bat atera, eta espres horrekin asarazin induten, gero gitarra elektrikora pasatzean erresago baitzen, eta gitarra elektriko bat hartu, eta bai, bere ala sentitu nuen hola plazera jotzearena.
Zain dira zure, ipatu zu, ostion pixkat, zure erreferente musikalak?
Aldatzen da denborarekin gaur egun erreferente musikalak. Atxikitzen dut beti gaztetatik dudan punk eta hardcore musikaren plazer hori. Behar dudalarik hola energia maiten didan zerbait eta zerbait erretxa hori entzuten dut. Eta gero bestalde entzuten ditut gauza lasaiagoak. Izan folk kantariak edo gauza experimental, ambiental eta ilunagoak ere bai. Edo da punk hardcore eta rock biziki zuzena, edo gauza biziki gozo, lasai eta bitxiak. Horeka atxemaiten dut hola bi gauzen artean bai.
Talde desberdinetan parte hartu edo parte hartzen duzu, zeinetan?
Gaur egun lau taldeetan ari naiz, Orbel taldean, Baska taldean, Kumano Motor eta Venil taldeetan.
Ze musika estiloa edo ez dakit zer musika mota egiten dituzue talde horiekin.
Be, justuki maiten dit horreka lehen aipatzen duen entzuten dudan gauzat ezberdinen arteko horreka hori eta lau talde izanki bakoitzarekin bide bat hartzeko aukera emaiten dit. Kumano Motor da lehen aipatzen duen punk hardcore klasikoa, larogeikoa markadakoa, zuzena, bizi-bizia. Baskarekin da joka, zabala, rock, punk, noise, grunge, larogeita margarren amarkadako erreferentziak gehiago. Gero Orbelekin lehen aipatzen dituen ere giro ilunagoak, ambientalagoak, kamitan lizen hauts bizik ederrekin. Eta oino mutu jago berbada Venil taldea hor bai bizik esperimentala, industriala, bai metal elektroniko olako eraginekin. Eta hola iten du olako parlamentuaren irudia bezala zirkulu erdiarena ezker muturretik eskuin muturera ez dakit nola erran, baina maiten dit behintzat bai, bide guziak johatzeko aukera.
Zer ekartzen dizu holtzean izateak? Zer plazera edo?
Kontzienteki plazera eta bizitzan ditudan kezka asegea eta hoiek denak adierazteko aukera maiten dit, eszenak. Katarsi bat da, libratzen naiz, eta inkontzienteki lagun batek erraiten zidan neri eta beste batzuei, berbada ere argi pean izaitearen plazera, jendeak ikustearen plazera, baina hori seguraski inkontzientea da, ez nau bat ere horrek eramaiten eszenak gainera, bezik eta bai, libratzearen behar horrek.
Aipatu duzu beste talde, me Venil taldearekin duela guti filma bat aurkeztu duzue eta nola daitzen da eta zer kontatzen du filma horrek?
Bai, Venil taldearekin duela hiru urte hasi ginuen prozesu bat, pandemia garaian, hainitzek bezala denbora ukan ginuen sortzeko, ez baikin nuen kontzerturi jotzen al, eta ez baikinen kontzertuak ikustera joaiten al, hori da pixkat gure biziaren parte handi bat. Eta beraz, baginuen denbora sortzeko, beraz, hor, biziki libreki Alan eta Mikelekin, hiruek, sortu dugu talde berri bat, eta aski fite ohartu ginen, behar ginuela ideia nagusi bat, proiektu berri horri bide emaiteko. Erabaki ginuen doluaren gaia aipatzea. Dolua izan daiteke inguruko pertsona bat galtzen duzularik, eta mina eragiten dizularik. Baina baita ere guk nahi ginuen ulertu mundu hau eta sistema hau bukatuko direla, goizala berant, behar dugula horren dolua egin, pasatzeko biharko mundura, eta gara jartan pandemia nahi nitzai patzen zen, biharko mundua, eta biharko mundua eraikin nahi badugu, gaurko mundua bukatu dela eta bukatuko dela onartu behar dugu. Beraz, pixkat prozesu hori, abian ezarri ginuen, disko bat sortuz, diskoa grabatuz, diskoa aterazen irailuntan, eta paraleloki diskoa bukatu eta bada beti denbora bat, nahi baduzu diskoa bukatu eta atera artean, eta hor hasi ginen zuzenekoa lantzen, eta zuzenekoa usaian egiten den bezala diskoa atera eta kontzertuak eman ordez, guk erabaki ginuen diskoa atera, eta zuzeneko bat filmatzea, grabatzea, muntatzea, eta beraz, zinema festivaletan aurkeztea. Beraz, bai diskoak eta bai filmak izena dute, gaizki janen dut inglesez baita, My fears are not strong enough to save me. Beraz, nire beldurak ez dira nahiko indartsuak edo azkajak ni salbatzeko, bon, doluaren kontzeptuaren inguruan. Eta bai diskoan eta bai zuzenekoan nahi izan dugu transmititu dolua bizitzen duzularik pasatzen dituzun fase desberdinak, beraz bada zerbaiten bukaeraren jakinarazpena, berri hori hartzea, eta horrek eragiten dizun txokea, nunbait. Gero ukapena, ez duzu onartu nahi jakin berri duzun hori, gero asegea edo sumindura, beldurra, asegea pasata gero oartzen zira eta beldurra duzu, depresioa, etxipena, tristura sakona, eta gero bukatzeko nunbait onarpena eta berrira ikitzea. Beraz, musika sortzeko biziki bide egokia zen, kantu bakoitza eta kantu bakoitzaren zati bakoitza sentipen emozioari lotu nahi izan diogu. Eta biztan da, horrek biziki sinematografikoa da, nunbait biziki irudiai lotua eta emozioai. Eta horrek emaiten zigun bidea film moduko bat egiteko. Azkenean da, zuzeneko emanaldia, kestu sozietateak grabatua, azkainen dena, eta beraz, kamera initzekin, eta hor kriston muntaketa lana egin dute, eszenografia landu dugu, argiak, eta kantu artean eta kantuetan ere gehitu ditugu kanpoko irudi batzu, eta horrekin film moduko bat sortu dugu.
Eta orduan orkestu duzue be filma hori, publikoak nola jardetsi du?
Bai, aukera zen lehenik eskertzeko Atalanteko estrenaldian diet, aukera zen eskertzeko bai diskoa eta bai filma egiteko lagundu gaituzten guziak. Beraz, lehen aipatu dut kestu, sozietatea, bideoak egiten dituzten lagunak dira, dirua eman dutenak, beraz, Akitaniako Drak erakundea, Euskal Kultura erakundea, Elkargoa, beraz, jende hori ere hurbildu da, eta gero kurios ziren lagun guziei. Bide bikaina zen, unbait, diskoa entzun arazteko ere zen, eta diskoak ateratzen dira egunero mila, guk ere entzuten ditugu, eta batzutan ez ditugu entzuten, edo entzuten ditugu biziki fite eta harinki. Eta hor, zineman bai entzun eta ikusteak aukera maiten dizu, behoita mar minutuz jarririk zira, eta hor zira. Ez duzu beste biderik, hor zira, ikusten duzu eta entzuten duzu, eta biziki aukera polita zen hori, biziarazteko behoita mar minutuko doluaren barneko bidaia hori, eta bai, pantaila undian biztan da irudiak biziki edekak dira, zineman ere soinua hor duzu, piskat dolu ginuen justuki ez volumena askia azkarri zaitea, hor petxo tiki bat egin ginuen, jendea etzen duriz aski murgildua musikan, baina ala, badira beti gauzako betzeko, eta ala, egia da formatu pikaina dela disko bat entzuteko ere.
Eta irudiak ere importanteak dira, musika irudikatzeko edo...
Bai, irudiak importanteak dira, eta entxeatzen gira bai talde honetan eta beste talde batzutan, irudia zaintzea ez da, baita ezpada produktu bat saltzeko, ikuspegi komertzialetik badakizu, baizik eta azkenean musika mota bat egiten dugu eta musika laguntzeko bestitzen zira manera batez, argiak lantzen dituzu manera batez, eszena gainean kokatzen zira manera batez eta mugitzen ere manera batez. Eta gira da bai Benilen eta bai Orbelen hori dena biziki landua dela eta filman agertzen da, ikusten da. Orbelen bagira Benileko Alan eta ni, gehi Anneliz teklatu eta bozetan eta Kami boz nagusian, eta Benileko Mikel argiteknikeria dugu. Beraz, usu gertatzen den bezala lagun talde berak ditu proiektu desberdinak eta familia txipiak baditu aurrainit. Eta disko berri ateratzen dugu ere Orbelekin Lurrezea izena du, bigarren disko luzea da, eta Benilen diskoa eta Orbelen diskoa grabatu ditugu biak Lavalirian, Frantzian, Paris eta Ren artean kokatzeko. Amori Soberekin, Amori Sobe da gure aspaldiko lagun bat, gure adinekoa, 35 urte ingurukoa. Eta interesgarri da, azkenean Benilen diskoa eta Orbelen diskoa rekin prozesu berdina segitu dugulako. Guk etxean eta lokalean landu ditugu, hainitz ordinagailutik grabatu, base ritmikoak eta sintetizadoreak eta hola ordinagailuan genituen, eta gauza organikoak, gitarrak, harmonioma eta ahotsak eta beste gauza batzu gainetik grabatu. Bai, benilekin eta bai horbelekin joan gira labalera preprodukzio batzu egitera, janai du maketekin eltzen zira, amorik entzuten ditu, jaiten du, bon, hor, kenduko nuke hori, hor zer janai duzue, ados, beraz, berda hori indartu, berriz etxera itzuli, obetu, eta gero joan gira ara grabatzera. Jakinez gauza initz, beraz, prest zirela jadanik, maketatuak eta soinu onarekin, eta han gauza organikoak grabatu ditugula bereziki. Eta horregatik aski lotuak dira Benil eta Orbelen diskoak, prozesua berdina izan baita, momentu bertsuan ere sortuak, eta Orbelen aldetik aintzineko diskoa biziki organikoa zen, ez ginuen kasik erritmorik, eta untan bai badela askoz erritmo gehiago, eta beraz badira trip-hop musikaren eraginak, masibatak, portixet, olako gauzak. Atxikiz lehen ginuen musika tradizionala eta musika rock elektronikaren arteko nasketa hori bai.
Eta berriz itzultzen naiz Benil taldeari. Diskoaren titulua ingelesez da, ingelesez kantatzen duzue?
Bai, Benilekin ingelesez kantatzen dugu, galdera pausatu genion gure buruari, euskaraz egin edo ingelesez. Baitugu biztan da ahangura eta kezka euskararena, hizkuntzarena. Iduritzen baitzaigu ere euskaraz kantatzeak baduela importantzia. Beraz, autu kontziente bat izaitean nahi ginuen, eta Alanek du kantatzen gehien bat. Ulertzen du biziki ongi, itzegin kiskun-kaskun, eta berak erraiten zigun argiki askoz erosoago izanen zela ingelesez idatzi eta kantatuz, eta momentu batean ez da bortxatu behar ere, eta beraz hola atera da. Nik uste hor gure talde gehienetan beti badira bi aukera, edo iten duzu biziki naturalki, eta beraz izan daiteke naturalki euskaraz egitea edo naturalki erdaraz kantatzea, edo galdera pausatzen duzu, eta beraz kontzienteki iten duzu batean edo bestean, eta usu bada bietarik, inkontziente eta kontzientearen arteko nahasketa bat, eta neri bentsat iduritzen zait berdugula kezka hori izan euskaraz kantatu ala ez, eta ahal bada kantatzea. Interesgarri baitzait musika talde bat egitea euskaraz, bai niretzat, niretzat pertsonalki zentzua baitu, eta hor naiz identifikatua sentitzen, baina baita ere entzuleentzat delako euskarara eta euskal egira sartzeko bide bat. Aldiberan Orbel eta Benil dira ala ere nahiko musika bereziak, eta interesgarria da ere olako musikak euskaraz egitea, ate batzu irekitzen alditu, eta naiz eta gaur egun egiten diren estilo guziak euskaraz, ez da arazorik, ez gira deus berri egiten ari, baina piskat pusatzen muga hoiek alba da, eta euskaraz dendena egin daitekela ez dugu frogatu behar, baina bintzat bai, gero beste talde batzuek ere nahi baituzte gu bezalako musika bitxiak egin euskaraz, interesgarri izaten alda bai.
Musika bitxi bat egiten duzue?
Hori erraiten dut, berbada ez sinestu zeuneko egun, niretzat ez baita hain bitxia, baina usu jendeak hola erraiten digu, eta egia da aski argitzen girela guretzat ez baita bitxia, baina bai, oartzen gira beste batzuen dako bai. Berbada jendea usatua baita musika alaiagoa entzutera, edo ez dakit musika bakoitzak entzuten du bere behar eta gogoen arabera, eta berbada jende gehienak behar du musika alaia, ez dakit hor galderak dira.
Bai, justuki nire iduriko, ez dakit berba trompatzen naiz, mainan gauzak aski ilunak egiten dituzu talde guziekin, eta erjaren zenuke gizon ilun bat zirela.
Gauza ilunak egiten ditugula talde guziekin, bai, ez da alaia, ez da aska musika, funk edo olakorik, ez dut hori entzuten, beste musika batzu entzuten ditut, eta gero gizon iluna ez bat ere, naiz dut uste gizon iluna naizenik, eta taldekideak ere ez bat ere, baina denek badugu argita iluna, eta uste dut aukera emaiten digula berbada justuki bizian alaiak izaiteko, eta lehen aipatu dudan katarsi moduan gauza ilunak adierazteko musikaren bidez berbada bai.
Eta nola egiten duzu zenta denetan ari zira, ez dakitzen bat aldeetan, gai azule itzultzaile lana, nola egiten duzu, lanpetua izan behar zira?
Bai, lanpetua naiz, laut alde, lana, familia, beste gauza batzu ere bai, usaian, bo, laut alde hain izda, baina usaian taldeen artean bat aktiboa delarik bestea pausan da, eta hola nunbait lortzen da egutegia betetzen, baina beti bada zerbait urte osoan zehar, baina ez izaitea momentu intentsuegiak, baina izan denez duela bi hiru urte gauza momentu berezi bat, emaitza ere hor da, disko guziak ateratzen ditugu orain, beraz kontzertu guziak, eta hor bai momentu intentsuak direla, baina bon. Hori da maite duguna, eta gure burua zaindu behar dugu, baina maite duguna egiten dugu, eta beraz hori kriston santza da.
Bon, be, milesker.
Bai, zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Txomin Urriza, bizki interesgarria.
Bai.
Eta bibasu, Santal?
Minesker, Mikel.
Eta bai, eta murgiltzea, ipatzen bai zuen, musika murgiltzea, musika experimentala, hipnotiko ere errango nuke nun bait bai. Debatetik, venir taldearekin egiten duten abintzat, eta hien azken diskoko zati luze bat, baina bai. Hori, reiten
nomi zela,
mi ditzen dena, entzunen dugu, eta entxaiatuko gira hor, sartzen bai. Musika hortan.
Atos.
Hala, begiak etxi, musika volumena igo, eta sartu musika hontan. mi fenil taldea mundu gaurko munduari beraz dolua egin ondoren mundu berrirako prestatzeko musika eta bo, hala ere kontsumista hutsak baitkira ba, hori gabonetarako prestatu berko gira lehenik mundu berrirat egokitu aintzin eta ara, gabonetako espirituan sartu berko gira. Eta nola egin gabonetako espiriturat sartu sartzeko?
Erosi.
Eta irri egin. Eta irri egiteko, zer modu oberena?
Ebe jaiokuturan aritzea.
Eta bai, bibazu, Beñadin, zentara kulturkuboko emakizuna. Lehenik kulturkuboan, gai seriosak, benilek, beraz, aipatzen zuen bezala txomin urrizak, benilen dako edo orbel, eta beste iluntasuna eta laitasuna, beraz, bon, ba, biak osatzen dituzte horko pertsona edo gizaki ororen bizitza, eta kulturkuboa hola da.
Ere.
Serioztasuna gure
seriosena eta xantar beti zukurietan
ba, seriostasuna zentak gure gaiak eta elkarrizketak eta pertsonak deskubritzeko parada serioski beraz eramaiten dugu baina are, emankizunaren eramaiteko maneran are, humoria eta nola ez utxak ere egiten ditugu entzuleek ez dituzue baita espada beti entzuten baina hor eguberriko oparik isa Are,
entzule ditugu
sosokeriak azken udazkeneko sosokeriak entzuteko parizan guazen hor ondoko gaia musikari gazteekin lotua da Chantal
bai, bai, bai izan nintzen Baionako kontserbatoriora urte ondarean ekaina bukaeran uste dut eta han kontserbatorioko ikasleek jut bina dino tai erakutsi
berrizartzen
da eta penetik
ezakituena
Zu jingle bat, Chantal. Chantal hori, eh?
Kultur, kuboa.
Dile zada?
Chantalen berri bitxia.
Ah, dos.
Guazen.
Fite, are, Chantal.
Are, xiladi, biladi lontan, ya.
Zer dugu, ko?
Galdetu diosue, zure buruari, jadanik, zergaitik.
Ba, izergatik
gauzasko.
Zergaitik. Holtzeak. Obalak dira, bainan barnean den gorria boro bilada.
Zestotolako galderarik sekolan pausat.
Bai, mainik, bai. Zat, likidoa da, xuria, parte xuria, eta bestia da embrion bat, orduan behartua da boro bila izaita.
Ba, bena, zen gaitik arrotzak ez dira boro bilak orduan.
Ebe zenta pasatzeko ipordi zirotik.
Me justu, me bai.
Me bai, me. Hori da. Natura, hola da.
Natura.
Bari, segitzen dugu.
Hore. Hori zen, oh, dena, usta duzu.
Me bakatu.
Finez.
Bai, me.
Bon, voilà.
Gaurkoan?
Zer dugu programan, Mikel.
Mutriku aldera joango gira.
Ah, zer bada mutrikun? Artista ba,
ba, artista initz, ainitz.
Asko.
Eta gure gana egin zen Aitzol Urkizu, Urkiza.
Urkizu edo Urkiza?
Bai, Mikel, hor, jadenik, gaizki hasten zira.
Bon instante
bat. Baramki, tututitututitu. Bo, hola hasteko, no. Primeran.
Aitzol Urkiza eta beraz Zaia Guait taldeko beraz partaidea beraz berak nola ez bateria edo gitarra
gara oh,
berak gitarra eta ahotsa segurtatzen du talde hortan eta berakin deskubrituko dugu egin ibilbidea eta baita aurten ateratako diska berria miaskatu ditzen dena Gaurkoan ere plazerre emaiteko, ba, nola ez, abereak aipatuko ditu.
Ah, eskenean.
Bai, 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 badakit izgarri gustuko dituzuela. Eta behaz, abesteko. Lehen galdera, erriz...
Errusia.
Erriz honen... adar bakarra zer badakizu zer den? Adar bakarra, ze animali?
Likorna.
Zaldia. Zaldi.
Likorna.
Zaldi, magikoa.
Errinozeroa.
Ah.
Errinozeroa.
Ok.
Eta bai. Eta...
Eta segitzeko, Mikel?
Alex.
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 Alex. Bizkaitarra baita, oh, ah, Alex.
Eta nola zautatu duzu, beraz, horrein, espaduzue komprenditu. Beñadinen, beñadinek hautatu duen kantu entzunen dugu.
Inaiz beñadina.
Eta bai.
Bai. Orduan, hautatu dut kantu, zora gari bat.
Ah, bai, eh. Egin
dut, hola, mintzatuko naiz, peio de hospital bezala, bakizu, hola.
Hola, mintzatzen da, peio hospital.
Bai, bai, oh, itxasuaga baita, bai.
Bo, ramar da, beñadin gure imitatzaile guberina dela.
Bai, badakzie, ben, entzunen dugu bizkaita gori, Gernikako bizkaitaga.
A, dos.
Pirpira. Ale, xardui, Gatiburen kantaria, Gatibu haintzin eta Eskixu ondoren, egin zizian disko bat, ola, hartu zitian kantu xarrak, bizkaiko kantu xarrak, eta egin zizian bere moldaketa, eta da. Eta hor, hautatu dut emazte xarrak edo ez dakit nola ditzen den?
Neska xarrak.
Neska
xarrak.
Eta hala.
Beti esetatzen haute eta erotzen ari naiz, en fet, eltsuekin. Eltsua...
Zitronera edo zerbait...
Bai ez hartzen dut, baina ez da bat ere ibiltzen.
Hortako, bozu usain bitxi bat.
No comment. Bo, ale.
Bai, hori moztuko duzu. Bai, 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 bai.
Zitronera baite du.
Bai, isladi, otoi.
El txoak.
Bon, beraz, ben, ikerketak egin ditut. El txoi buruz. Obe zaguzeko...
Kesia bat egin duzu.
Nire, kaxik.
Zure zentasunak, kados.
Voilà. Bakizu, en fet...
Bakizu. Chantalen kronikak beti azten dira. Bakizu. Ikerketa bat egin dut, bakizu.
Denok baditugu...
Gure, bai.
Tik bat edo zakit... En fait,
tic à la toc.
Eso, el choac.
Ah. Aitin. Bai, aitin. Aldatuko misteroa. Bai, bai, aitin. Zuri familia eriotza oean ikusi ez duzu nahi, ezin duzu zer egin.
Zer parkatu?
Ez alima duzu nahi zure familia osoa ikustea oean, bak, il oean etxan. Zer ezin duzu egin. Urtu duzia?
Zer ezin
duzu? Kamen!
Zer egin behar duzu? Ez badituzu nahi ikusi?
Ez egin. Ez egin.
Ados.
Esnaz ikusiko duzu zure familia hile.
Ados, ados.
Zaire izan dame,
bai.
Segituko dugu. Bara ide. Norekin egin duzu elkerizketa?
Bi aktorekin.
Ha?
Ruth Gimerarekin.
Ruth?
Ruth. Ez dakit da gaita.
Ruth.
Ruth. Hori ez dakit egin Ruth. Eta Jon Ander Urestiekin.
Uarte bat, ditzen da beraz diska berri hau, entzungarri beraz elkarrizketa lehen erram
izan da baratze bat, oai uarte bat
eta bai
zer iztanen da gero
sorpresa bat, sorpresa bat
eta bai, bikaina
atxaman dugu, ondoko izan buru Chantal, segitzen dugu ondamendiarekin mankizun hau bezala mankizun hau
pizka utxekita duzu
barkatu segitzen dugu ondamendiarekin Chantal
bai, ja
Gure Chantal segi
nor
Bis biziki.
Nola ez. Eta gero ondotik, hor Kiribil kompainiak berriki mintzatu ginen jekin proiektu amaiaen ebitekin eta proiektu orokorra aipatu zigun, baina hor proiektu orokorraren parte batean beaz hor
nola egan? Uff. Galtzen dugu Chantal, galtzen dugu Mikel. Hale, futu, bukatuko dut bakarrik. Orduan, Biribil kompania.
Kiribil.
Kiribil. Pascal Indorekin, nola ez?
Oh, fidez, dako. Ez gira alteratu. Ah, Juta.
Alta, fite egin merdugu. Kiribil.
Kiribil kompainiak, beraz, loreak ditutako proiektua eramandu azken bi urte horietan, eta hor berriki angelun den kokatua den. Txominegi.
Do.
Eta bai.
Aspaldiko partez.
Aspaldiko partez, eta berak aurkeztuko dauku. Piskat liburu hori, baitugu ezautzen idazle gisa in ongi, eta behaz, hori nondik norakoak liburu horren idaztearenak aipatuko dauzkigu, dauzku, beraz, dauku Txominegik. Are.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, eta horrein berriz serioski harituko
gira. Norda seriofsena ema.
Ez nuke erran nahi, eh? Ez hasi kantu zoto inbeinadin. Eta ara. Bon, gu ere irriz berdeskuritu ditugu gure utxak, gure irri karkailak eta hori guztiak eta segituko dugu. Ordoko urtean ere eginen ditugu, hori segur da. Baina, ara, espero dut entzulek ere gozatu zuela. Gube zain beste, gure pitokeri.
Beti ezartzen ustu zitronuela, Xantar?
Ze uste la zira.
Bai, uste la zira. Uste handi bat zira.
Badakit, badakit.
Are, musikarekin behaz beinadienen tartea. Eta hor, ditugu.
Bai, nahi nuen gauza goxo bat. Eta autatu dut Mark Lanegan.
Bai.
Eta Isobel Campbell.
Isobel.
Kutsi dazu bidea Isobel.
Bai, kantua deitzen da Seafaring Song. Seafaring Song.
Hori biziki goxoa da.
Bai, bai. Eta eskoziarrak dira biak?
Ez biak, bat. Eta beste ilegurri duna. Orduan, zapaz.
Onartuko dugu eskoziar gisa. Guazen.
Traveled the world around, wandered far from home, sailed the ocean neath foreign skies, still further to roam. Back into my baby's arms, safe from this world of woe. That was such a long, long time ago. Captain Holler, the cabin boy, stared into the sun. Shadows waltzing so close behind, ever far I run. Back into my baby's arms, safe from this world of woe. That was such a long, long time ago. Thank you. woman's arms, rising soft and low. That was such a long, long time ago.
Seafaring song, si harri gozoa, bai.
Bai,
bai, bai.
Zure arno beroarekin, hola, tranquil.
Bai.
Plet batekin. Zitronel piskat batekin ere.
Bai, zupasterrean, bai. Hori, erraiten zuen bezala. Si harri edera, Isobel Campbell eta Mark Lanigan, Mark Lanigan ustutzen zuen egin nuen, jada. Bainan, bainan hor bien artean ekartzen duten puf, gozotasun hori ziarri egokia ale, urte ondarreko. Eta azken emankizuna endako, nola ez? Bainan azken emankizuna ondendako espero dut, baina din esaldi izigarri ezer bat prestatu zula.
Ez da ezerra bana zuzena.
Aha.
Eta bakizu eguberriko momentua da ere apezena. Ordua, bon.
Hare, zerekin bukatuko dugu, guazen.
Apaizak eta praileak egalgabeko beleak.
Estate euske itzeko. Urte ondar on, eta bezarka da on bat, ahondi bat gure entzule guziei. Partaide diren irrati, Euskal Herriko irrati libre guzti eia. Eta, ara, untxa ospatu, urte bai. Ondarra, untxa pastu. Eta ondoko emakizun arte?
Bai.
Ondoko urtean?
Potx bat, Chantal. Bai.
Barkatu?
Potx bat.
Potx bat.
Bai.
Bi potx.
Ados. Bi potx ere.
Eta suri ere, Mikel.
Bai, suri ere. Zer untxa.
Yo.
Radio Kultura. Puntu eus.